Pregled sedmice ovoga puta otvara tekst da li aerodromima u Bosni i Hercegovini potrebna koncesija. Ovom temom bavio se Dino Cviko, koji navodi da je krajem novembra objavljeno kako će od proljeća s Međunarodnog aerodroma Sarajevo početi letjeti Ryanair, najveća i najbrže rastuća aviokompanija u Evropi. Osim Ryanaira, najavljeno je da će letove sa najvećeg i najprometnijeg BH aerodroma imati Wizz Air te Sun Express Airlines. Najavljena je i mogućnost dolaska još nekih avioprijevoznika i pokretanje novih linija. Rezultat je to uspješne realizacije projekta vlade kantona Sarajevo s Ministarstvom privrede i turističkom zajednicom kantona Sarajevo, kojim se stimulišu privatni autoprijevoznici, a sve s ciljem povećanja broja letova i putnika, direktnog uvezivanja glavnog grada s drugim značajnim destinacijama i povećanja broja turista u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Jedan od glavnih argumenata zagovornika koncesija bio je taj da će to dovesti do rasta broja linija i putnika. Sada kada je jasno da se to može uraditi i bez davanja aerodroma pod koncesiju, nameće se logično pitanje. Da li je uopće racionalno davati pod koncesiju tako važne strateške objekte? Stručnjaci iz oblasti civilnog vazduhoplovstva misle da to ne treba raditi, ali i da je to već gotova stvar. Ekspert Alen Šćuric kaže da postoji strani pritisak, da se to desilo u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, potom Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, trenutno i Crnoj Gori, pa će se desiti i u Bosni i Hercegovini. Sve je izvjesniji da će se aerodromi Republike Srpske, odnosno aerodrom u Banja Luci, prepustiti na upravljanje koncesionaru. Iz kompanije Vinci, koja ima koncesiju nad aerodromom u Beogradu, stigao je konkretan poslovni prijedlog da se riješe stvari sa aerodromima u ovom entitetu, a što je potvrdio i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. A sve se glasnije priča o davanju aerodroma Mostar pod koncesiju uz pomoć Evropske unije. Ipak, kako tvrdi Alen Šćuric, cijela priča pokrenuta je zbog Međunarodnog aerodroma Sarajevo, najznačajnijeg aerodroma u državi. Jedan od najglasnijih zagovarača da se krene u smjeru davanja ovog aerodroma pod koncesiju je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. On je izjavio da postoji spremna dokumentacija koja predviđa otvaranje pregovora za Sarajevski aerodrom uz posredovanje grupacije Svjetske banke. Forto je odgovorio na žurnalov upit, navodeći da je tu dokumentaciju pripremila grupacija Svjetske banke u saradnji sa EBRD-om na zahtjev vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2020. godine. Međunarodni aerodrom u Sarajevu jedini je koji je u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kažu kako se ta analiza može smatrati kao dobra osnova, ali nikako kao dokument koji se treba potpisati. Osnovni razlog je taj što su analizu rađenu 2020. godine dobili tek 20. oktobra 2023. a uvjeti rada aerodroma su se zbog pandemije, ratova i ekonomske krize znatno promijenili. Ističu i da su određeni koraci učinjeni, ali da odluka još uvijek nije donesena. Federacija Bosne i Hercegovine tek treba da se opredijeli da li ići u potpunu koncesiju ili djelimičnu koncesiju. Federacija Bosne i Hercegovine nema zakon o javno-privatnom partnerstvu koji bi ponudio i drugačija rješenja od klasičnog instituta koncesije i otvorio put za privatne investicije. Stoga u našim strateškim opredjeljenjima ostajemo otvoreni za sve mogućnosti koje se tiču koncesije aerodroma. Stoji u odgovoru kojeg potpisuje ministrica Adrijana Katić. Za razliku od političara, struka upozorava da potpuna koncesija strateškog objekta koji je profitabilan i samoodrživ nije pametno rješenje. Tako menadžment Međunarodnog aerodroma Sarajevo, predvođen direktorom Alanom Bajićem, smatra da potpuna koncesija nije dobro rješenje, niti je od javnog interesa. Ističu da su prije 2 godine inicirali rješavanje problema podkapacitiranosti ovog javnog preduzeća primjenom modela takozvane hibridne koncesije, koja je po svojim elementima odgovarala više javno-privatnom partnerstvu za koje ne postoji odgovarajući zakon. S druge strane, ekspert Alen Šćuric ne vjeruje da je bilo kakav hibridni model moguć. Ja ne znam kakav bi to hibridni model baš Bosna i Hercegovina mogla izmisliti. To se nije nigdje desilo. Stvar je vrlo jednostavna. Koncesionar, odnosno strani vlasnik, ili želi koncesiju ili želi vlasništvo. Oni žele potpunu kontrolu. Šćuric podsjeća na to da je aerodrom u Sarajevu uduplao svoj promet od 2019. godine, da je napredovao brže nego i jedan drugi aerodrom u regiji, te da je sada na 7. mjestu, da su riješeni decenijski imovinsko-pravni problemi, što je preduvjet za dalji razvoj, da je skoro završen novi terminal i izgrađeni mnogi dodatni besplatni sadržaj. U sve to, dodaje, riječ je o profitabilnom i samoodrživom aerodromu. Prema dostupnim podacima, Međunarodni aerodrom Sarajevo posljednjih godina s izuzetkom krizne 2020. redovno ostvaruje profit koji je skoro uvijek veći od 10 miliona maraka. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo su se pohvalili urađenim poslovima u posljednje vrijeme, ističući da se mnogo investiralo te da postoji jasan razvojni plan i vizija daljeg poslovanja. Prioritet treba biti unapređenje rada onih aerodroma koji imaju veće probleme u svom poslovanju od sarajevskog, kažu za žurnal, aludirajući na to da aerodromi u Banja Luci, Mostaru i Tuzli posluju daleko lošije od sarajevskog, te da bi koncesija tih aerodroma u tom smislu bila puno logičnija. No, zagovornici davanja aerodroma pod koncesiju, poput državnog ministra Edina Forte, ipak smatraju da Međunarodni aerodrom Sarajevo ne ispunjava svoj potencijal. Dajte da probamo, jer smo već u izolaciji. Naši građani i poslovna zajednica žele direktne destinacije širom Europe. Turisti iz Europe trebaju direktan pristup našoj prelijepoj zemlji. Nije komplikovano. Zagreb, Tirana, Beograd, svi su već pod koncesijom. Ne treba izmišljati toplu vodu, tvrdi Forte. Šćuric mu odgovara kako to nema puno veze s tim ko upravlja aerodromom i da se ne treba zavaravati da će koncesionar povećati promet. To njega ne interesira. Njega interesira samo zarada. On će i smanjiti promet kao što je bio slučaj u Zagrebu, ako će pri tome više zaraditi. Priznaje da Sarajevu nedostaje još nekoliko direktnih linija, prvenstveno s gradovima iz zapadne Europe, ali da Sarajevo s druge strane ima daleko najviše letova prema Bliskom istoku i da takvu povezanost nema niti jedan drugi aerodrom u regiji. Posljednje najave dolaska prije svih Ryanaira ocjenjuje pozitivnim, navodeći da je to dokaz da se tržište može aktivirati, ali da to zavisi od turističke zajednice, politike, države, ne od menadžmenta jednog aerodroma. Podsjeća i na problem koji postoji u vezi s malim brojem graničnih policajaca na pasoškim kontrolama, a što opet nije krivica menadžmenta, nego granične policije Bosne i Hercegovine. Na kraju primjećuje da postoje nerealna očekivanja, a nadležnima poručuje da puste da se Međunarodni aerodrom Sarajevo razvija ovim tempom. Dodaje da je Bosna i Hercegovina vrlo siromašna država, da Sarajevo nije pretjerano velik grad i da postoje još tri ostala aerodroma, što recimo Srbija nema, kao ni Crna Gora. Što se tiče linija prema zapadnoj Europi, Sarajevo bi moralo imati veze prema Amsterdamu, Parizu, Berlinu, Kopenhagenu. Nadležnima poručuje da ne srljaju nikakve koncesije, da pomognu menadžmentu da dovedu te zapadne linije koje nedostaju. Sarajevo će doći na 2 miliona putnika u roku od 3 godine, a do 3 miliona putnika u roku od 5 do 7 godina. To je nekakav plafon za Sarajevo, zaključuje on. Tužilaštvo Srednje Bosanskog kantona konačno je podiglo optužnicu protiv Ekrema Jularđije, piše Azra Omerović, i to nakon što je tužilaštvo polovinom jula 2020. godine donijelo naredbu o provođenju istrage protiv Jularđije, Ekrema Lubenovića, Mirzada Jularđije i firme Apel Promet, a nakon pisanja žurnala o zloupotrebama ove firme vezano za poticaje koje su dobijali od Federalnog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kantona tužilaštvo Srednjobosanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Ekrema Jularđije i drugih dana 21.11.2023. godine, koja je proslijeđena kantonalnom sudu u Novom Travniku na potvrđivanje. Nakon što tužilaštvo zaprimi službeno rješenje o potvrđivanju optužnice od strane kantonalnog suda u Novom Travniku, javnost će biti detaljnije informisana o krivičnim djelima koja se osumnjičenima stavljaju na teret, naveli su iz kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona. Još krajem februara 2021. godine donesena je i naredba o provođenju financijske istrage. Za vrijeme trajanja istrage, Jularđija je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Po procjeni konkursne komisije fonda, čak je bio i najbolji kandidat za direktora ove ustanove, a firme pod njegovom kontrolom dobijali su izdašne poticaje iz federalnog budžeta. Za podizanje optužnice protiv njega i njegovih saradnika najzaslužniji je njegov bivši radnik Mustafa Kovačević. Da 2019. godine Kovačević nije javno ispričao za žurnal na koji način posluju firme pod kontrolom Ekrema Jularđije, tužilaštvo Srednjebosanskog kantona nikada se ne bi bavilo ovim slučajem. Polovinom 2016. godine preko Saveza ratnih vojnih invalida Srednje Bosanskog kantona Kovačeviću je kao osobi sa 100%-nim invaliditetom ponuđen posao u firmi Apel Promet u Travniku koja se bavi zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Nekoliko mjeseci prije potpisivanja ugovora o radu sa Kovačevićem iz firme Apel Promet aplicirali su za poticaje fonda. Da bi dobili poticaj u aplikaciji navode da će svojim sredstvima zaposliti jednu osobu sa 100%-nim invaliditetom, Mustafu Kovačevića. Odmah po zaposlenju rečeno mu je da će morati vraćati firmi veći dio plate. To mu je lično saopštio tadašnji direktor Apel Prometa Ekrem Jularđija. Tu je bio i Ekrem Lubenović, sekretar ratnih vojnih invalida. Oni su mi tada dali jedan primjerak uplatnice sa brojem računa Saveza RVI. Rekli su mi da mogu da uplaćujem na taj račun ili da donosim lično u firmu. 2017. godine je plata počela da ide na banku i prva uplata je bila 459 maraka. Ja sam morao firmi da vratim 360 maraka, a sebi da ostavim 100 konvertibilnih maraka. Ispričao je 2019. godine za žurnal Mustafa Kovačević. Nakon toga Mustafa Kovačević je dobio otkaz i savjet od bivšeg direktora da svoja prava traži na sudu. Savjet je poslušao i tužio je firmu Apel Promet. Početkom 2021. godine kantonalni sud u Novom Travniku drugostepenom presudom potvrdio je da je otkaz bio nezakonit i naložio vraćanje na posao. Međutim, firma Apel Promet odbijala izvršenje presude. Nakon 3 godine pravne borbe presuda je izvršena ove godine. Kovačević nije bio jedini radnik koji je vraćao platu. Podsjećamo na snimak razgovora između Kovačevića i Jularđije.
Sve što radiš, to ti je rečeno na početku, ili tako? Milo je bio...
Ne, meni kole, pazi, mi kad smo potpisali onaj prigovor, meni nije ništa rekao za onaj prigovor. Boga vam kaže, ja sam došao kod vas ovdje, znajući da vi znate sve, ja sam sam potpisao onako, kao mi smo došli tebi da pomognemo, sljedeće, kako ćeš pomoći da te prijavimo da imaš makar penziju staž.
Mustafa, znači...
Hvala ti, reko, živi
za mi. Jedini koji tako, znači, svaki čovjek koji mi primimo onda da je sto, evo ima još neki malo iz Ljubojna, ti si ga predobio.
Jesam, Bećireć.
Znači, 100 maraka ima od ove firme svaki mjesec redno uplaćeno, zdravstveno zašto on i njegova porodica ako nema ni na koji drugi način riješeno i ima penzijani staž redno uplaćeno. To mi svima ponudimo koji je teški invalid, da ne mora ni rad, da može na određeni način otpuće neke stvari. Ako nam treba za nešto, mi ga, evo, pošto smo tebe pozvali gore za. Pozovemo te, ali tad kažemo da ćeš ustati 100 maraka, imaš pravo da što ste. Ja sam vam rekao, znači, bit ćete kod kuće, 100 maraka će se vama uplaćivati, imat ćete zdravstvenu zaštitu, imat ćete plaćen penzioni staž. Ostala sredstva idu za razvoj društva, vi ste ih potpisali iz jeta. To ste potpisao svoje ručno i svaki drugi radnik koji ne radi, znači koji sjedi kod kuće.
Vidiš, meni ovo niko stvarno nije dao, evo prvi put, Boga.
Prije bio, a ovdje skorine, ja sam sve to što meni, piše ovdje prije toga repusne. Znači, ja sam... Ste jedini koji ima...
A znate šta kasnije, vidite šta se
dešava. Ljudi...
Ja sam kasnije dobio jednu informaciju što se ime nije kasnije svidla nikako. Ja sam nazvao Zavod za zapošljavanje invalidnih osoba.
Dobro.
I oni su rekli da oni na konto mog imena vama uplaćaju onoliko koliko vi mene uplaćate. Dobro. Da oni vraćaju vama novac.
Ima tu zakon o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja invalida, znači možeš to naći. Nije ništa sakriveno, imaš tamo čega sam ja oslobođen kao društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Znači oslobođen sam ovoga penzionog staža, zdravstvenog osiguranja, onoga fonda za nezaposlene i plati na poreza na platu. Znači to su 4 stavke koje meni pokriva fond.
U momentu objave snimka ali javnog priznanja Jularđije koji je rekao da je ovo uobičajena praksa u firmama pod njegovom kontrolom, nije se desilo ništa. Privremeno je bila obustavljena isplata poticaja firmi Apel Promet. Da je odluka upravnog odbora bila samo predstava za javnost, pokazuje i činjenice da je fond sklapao direktne sporazume sa firmom Apel Promet. Fond je tako od Apel Prometa kupovao promotivni materijal, tonere, papir, kancelarijske potrepštine. Jasnu podršku fiktivnom zapošljavanju i uzimanju plata osobama sa invaliditetom, fond je potvrdio kada je odlučio ponovno finansirati firme pod kontrolom Ekrema Jularđije. Finansiranje je nastavljeno i od drugih institucija. Polovinom decembra 2020. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoznog putnika u okolnostima pandemije COVID-19. Na spisku prevoznika koji su dobili financijsku pomoć je i druga firma pod Julargijonom kontrolom, RVI Prevoz iz Travnika. I ova firma posluje na istom principu kao i Apel Promet. Fiktivno zapošljava osobe sa invaliditetom i radnicima uzima veći dio plate, iako se finansira iz federalnog budžeta. Ni podizanje optužnice protiv Julardžije ne bi trebalo da predstavlja problem za fond da nastavi podržavati rad firmi pod kontrolom Julardžije. Na čelu ove firme godinama sjedi čovjek koji je nezakonito imenovan na mjesto direktora, Ahmet Baljić. I direktor Baljić, kao i neki dugogodišnji članovi upravnog odbora fonda, su pod istragom. Federalna policija istražuje imenovanje Ahmeda Baljića na mjesto VD direktora. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tek krajem prošle godine počelo je da istražuje imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora fonda iz 2015. godine. Zbog toga je pokrenuta istraga protiv tadašnjih članova upravnog odbora. Početkom godine Federalna uprava policije izuzimala je dokumentaciju iz fonda. Optuženicom tužilaštva Bosne i Hercegovine Dževad Mlaćo, Selmo Cikotić i Tahir Granić se terete za ratni zločin, odnosno ubistva i mučenja ratnih zarobljenika na području Bugojna, te propuštanje da se spriječe i kazne počinioci. Selmo Cikotić je status osumnjičenika u istrazi o ratnim zločinima u Bugojnu stekao prije 13 godina, kada je bio ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Tokom aprila 2010. godine Cikotić je bio svjedok odbrane Enesa Hanđića, koji je zajedno sa Nisvetom Gasalom, Musajbom Kukavicom i Senadom Dautovićem bio optužen za ratne zločine nad zarobljenim civilima hrvatske nacionalnosti i vojnicima HVO-a u Bugojnu 93. i 94. godine, navodi u svom tekstu Amarildo Gutić. Njegovo svjedočenje je sudsko vijeće zaustavilo i predložilo da angažuje pravnog savjetnika, jer su procijenili da bi nastavkom mogao sebe optužiti. Povod je Cikutićevo priznanje da je kao zapovjednik operativne grupe Zapad 307. brigade lično odobrio slanje 50 zarobljenika na borbene linije, odnosno kopanje rovova, što je u suprotnosti sa Ženevskom konvencijom. Nakon početka sukoba armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a na Bugojanskom stadionu Iskra, bilo je zatočeno stotine zarobljenika hrvatske nacionalnosti, prema kojima se postupalo nehumano. Za tijelima 23 tada zatočenih, a potom ubijenih iz ovog logora, još uvijek traje potraga. Septembra 1993. godine Selmo Cikutić obavještava komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Envera Hadži Hasanovića o ratnim zarobljenicima, navodeći da su u Bugojnu u toku dejstava zarobili 470 pripadnika HVO-a, od kojih je 393 imalo status ratnih zarobljenika. Zbog nepostojanja razloga za držanje u zatvoru otpušteno je 66 zarobljenika. U zatvoru imamo 317 zarobljenika plus 2 u Gornjem Vakufu. Od ovih 319 za sve postoje osnove za suđenje, nisu za puštanje, a 23 zbog težine počinjenih djela imaju poseban tretman, napisao je Cikotić. Prvobitno je bio predviđen transport 121 zarobljenika za Travnik ili Zenicu, ali je prema svjedočenju Enesa Hanđića sve otkazano po naredbi Dževada Mlaće, čelnika Bugojanskog ratnog predsjedništva. Enver Hadži Hasanović početkom oktobra 1993. godine strogo povjerljivom depešom Cikotiću poručuje: ponovo vam skrećem pažnju da prebacite u kazneno popravni dom Zenica ona 23 bojovnika o kojima ste pisali da su počinila velika zlodjela. Ta 23 bojovnika nikada nisu stigla u Zenicu. Ubijeni su, a za njihovim tijelima godinama tragaju članovi njihovih porodica. Selmo Cikotić je pred sudom Bosne i Hercegovine odgovornost za vojne zarobljenike prebacio ratnom predsjedništvu, odnosno Dževadu Mlaći. Poput Cikotićevog i svjedočenje Dževada Mlaće je bilo prekinuto kako bi mu bio dodijeljen pravni savjetnik. U njegovom ratnom dnevniku ostala je bilješka, a Mlaćo navodno nije znao ko je autor sporne rečenice. Ne smijemo imati zvanično zarobljenih civila, a tajno, ekstremni dio zarobljenih vojnika treba da se likvidira, pisalo je u dnu jedne stranice. Nisvet Gasal i Musajb Kukavica osuđeni su na po 4 godine, Senad Dautović na 7, a Enes Hanđić sporazumno na 8 godina zatvorske kazne za nečovječno postupanje sa zatočenicima na stadionu Iskre. Potom istraga protiv Cikotića bila obustavljena, što će porodice žrtava spoznati tek godinama kasnije. Žalba na tu odluku je uvažena i Cikotić je ponovo stavljen među osumnjičene. Selmo Cikotić je još od prvih poratnih godina predmetom istrage za navedene zločine. Zbog te sumnje je 97. godine suspendovan iz programa elitne vojne obuke u Sjedinjenim Američkim Državama. Potom je zbog istog razloga na intervenciju ESFOR-a prisilno penzionisan 2004. godine. 3 godine kasnije kao kadar SDA bit će imenovan ministrom odbrane, a potom i ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine. Početkom ovog mjeseca Cikotića je sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno osudio na 3 godine zatvora zbog nezakonitog pogodovanja firmi Scout iz Zagreba u vrijeme dok je bio ministar odbrane, čime je državni budžet oštećen za oko 9,7 miliona maraka. Dok stoji pred građanima priča o novom licu grada i najavljuje desetljeće gradnje, gradonačelnik Draško Stanivuković zaboravlja da spomene da prije početka radova nije pribavio potrebne građevinske dozvole. To radi usput dok radovi uveliko traju, piše Žana Gauk-Karić. Banja Luka je dobila svoju najveću kružnu raskrsnicu, poručio je gradonačelnik Banja Luke 9. decembra nakon što je obišao lokaciju kod ekvatora. U graditeljskom zanosu ipak je izostavio bitnu činjenicu, način na koji je došao do građevinske dozvole. Dok su radovi uveliko trajali, sve je završio sam u gradskom odjeljenju za prostorno uređenje. U političkom prepucavanju SNSD-ove skupštinske većine i gradonačelnika, koji su svađe iz gradskog parlamenta prenijeli na ulice u predizbornoj kampanji koja je očigledno za sve aktere počela mnogo prije nego što je i vrijeme. Na strani republičkog inspektora bio je i zakon. Na gradilište je stavljena crvena traka i ono je zapečaćeno. Grad se žalio, ali žalba je odbijena. Skoro 2 mjeseca kasnije, 7. novembra, gradska vlast je saopštila da ne samo da ima građevinsku dozvolu, već da je ona i pravosnažna. Iza sabotaže, tvrdili su, stajali su Vlado Đajić, predsjednik gradskog odbora SNSD-a, i Srđan Amidžić, SNSD-ov aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine. 3 dana kasnije, na vrata kabineta gradonačelnika zakucala je krim policija. Istog dana oglasio se i resorni ministar Bojan Vipotnik, čije je ministarstvo potvrdilo nalaz republičkih inspektora koji su naredili rušenje i vraćanje u prvobitno stanje, jer na vrijeme nije obezbijeđena potrebna dokumentacija. Rušenje se nije desilo. Stanivuković, koji je svojevremeno u kampanji bio legalista, pozivao se na zakone i procedure, ne žuri sa papirologijom. Kružni tok kod ekvatora nije jedini primjer u njegovoj trogodišnjoj vladavini gradom. Gradonačelnik je potom organizovao obilazak rekonstrukcije ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Ali na pitanje žurnala da li je gradonačelnik prije obilaska saobraćajnice, kada to već nije učinio prije početka gradnje, pribavio neophodnu građevinsku dozvolu, Stanivuković nije odgovorio. I nije je pribavio. Do danas nije kompletirao proceduru koju je trebalo da završi prije izvođenja građevinskih radova. Prema ranijim uvjerenjima Stanivukovićevog tima, kojem je modernizacija i rekonstrukcija isti pojam, za ovakve radove nije potrebna dozvola, jer bi moglo da se smatra redovnim održavanjem. Ipak Stanivuković na pomenutom putu kroz naselje Motike ima i nove putne objekte, kao na primjer most. Istom logikom vodila se i prethodna SNSD-ova vlast kada su asfaltirali puteve po selima za potrebe predizbornih kampanja. Ipak i Stanivukoviću i svima koji rade mimo propisa sve piše prvo u Zakonu o uređenju prostora i građenju Republike Srpske, član 2. Dozvola nije bilo ni za gradnju teniskog kompleksa za potrebe održavanja turnira Srpska Open, iako je premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao da je vlada dala 28 miliona konvertibilnih maraka, ranije računice predsjednika RS-a Milorada Dodika govorile su drugačije. Još 11. aprila objavljeno je da je vlada RS-a pojačala grant Teniskom savezu RS-a sa 2 na 7 miliona. Do tada se pretpostavljalo da je bez ijedne sprovedene tenderske procedure potrošeno 30 miliona konvertibilnih maraka. 4 dana kasnije, 15. aprila, oglasio se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vlada RS je do sada na tom planu dala 34 miliona KM, a grad Banja Luka 11 miliona. Da nije bilo svih nas, ne bi bilo ni turnira. Međutim, gradonačelnik Stani Vuković nije bio saglasan. Grad je, potvrdio medijima, u cijeloj priči učestvovao sa 17 miliona konvertibilnih maraka. Šest dana kasnije, 21. aprila, cifra je ponovo rasla. Za novo upumpavanje bio je zadužen generalni sekretar vladajućeg SNSD-a i direktor Elektroprivrede RS-a Luka Petrović. Na prijedlog generalnog direktora Luke Petrovića, turniru je odobrena donacija od 2 miliona maraka, pisao je portal Kapital. Objašnjenje za neprovođenje tendera bilo je da Teniski savez RS nije ugovorni organ i da ne podliježe zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pa je sve urađeno bez jedne zakonske procedure. Javni novac je prebaciva na račun saveza, a ovaj je dalje istim raspolagao kako je htio. Teniski kompleks izgrađen je mimo regulacionog plana, dok su građevinski radovi bili pokrivani dozvolom za pripremne radove. Ti poslovi plaćani su u konzorcijumu firmi pod rukovodstvom Prnjavorskog Gradipa. Grad Banja Luka u posljednje tri godine potpuno je promijenio lice. Nelegalna gradnja, arhitektonsko-građevinski sporan ukus gradonačelnika i njegovog tima, naknadno izdavanje dozvola, mijenjanje regulacionih planova i pogodovanje tajkunima postali su svakodnevnica. Urbanistički plan, iako završen, nije na dnevnim redovima, jer bi značajno ograničio sadašnje mogućnosti aktuelne gradske vlasti. Profesori Banjalučkog arhitektonskog građevinskog fakulteta o investitorskom urbanizmu govorili su u maju prošle godine. Povod je bila takozvana rupa, lokacija u centru grada na kojoj je mrkonjički tajkun Mladen Milanović Kaja izgradio ogroman stambeno-poslovni kompleks. Umjesto poštivanja konkursa, procedura, kontinuiteta i dobrog ukusa, dobili smo komični, uvrijedljivi igrokaz navodnog biranja idejnog rješenja, kojim se prikrivalo skoro dvostruko povećanje spratnosti iznad takozvane rupe. Novi nacrt plana ne samo da odobrava 10, 11, u praksi i više spratova, nego dodaje svim ostalim građevinskim markicama u bloku po jednu ili dvije dodatne etaže, napisali su između ostalog u otvorenom pismu. Javnim raspravama u gradskoj upravi prisustvovao je aktivista Ozren Perdub. Danas o novoj Banja Luci ogorčeno kaže: "U ovom društvu pravila nisu jednaka za sve. Građani moraju da poštuju zakone i procedure, ali oni koje smo birali, koje plaćamo, njih treba da služimo, za njih pravila ne vrijede. Izruguju nam se u lice bez imalo srama i stida i nažalost prolazi im sve nekažnjeno. Podnošene su krivične prijave zbog nezakonitih radova gradskih vlasti, ali ne vjerujem u sudski epilog svega toga jer krupni kapital, gradska vlast i skupštinska većina sinhronizovano djeluju na štetu budžeta grada, a u svoju ličnu korist i korist onih kojima služe. A to svakako nisu građani", rekao je Perduv za Žurnal. Grad Banja Luka ignorisao je pitanja Žurnala. Da li je gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković naknadno pribavio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića? Da li su neriješeni imovinsko-pravni odnosi bili razlog kršenja zakona o uređenju prostora i građenju RS-a i putevima RS-a? Zbog čega je bez građevinske dozvole građena kružna raskrsnica kod ekvatora? Prema riječima gradonačelnika Stani Vukovića, obnova kuće Milanovića na kraju će koštati oko 4,5 miliona KM, zbog čega ni za ovaj objekat nije pribavljena građevinska dozvola. S obzirom na to da je najavio da je ovog decenija gradnje u Banja Luci, znači li to da će svaki objekat biti građen ili rekonstruisan bez prateće dokumentacije? Znači li to i da građani ne moraju da pribavljaju dokumentaciju za gradnju, na primjer, individualnih objekata? Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.